Hola, hola, DRS Podcast volá. Po týždennej pauze sa vám opäť hlásia Michal a Marek s aktuálnymi témami a špekuláciami. Dnes si posvietíme na Checa Pereza a jeho zaistenú budúcnosť v Red Bulle. Pozrieme sa aj na nie celkom jasnú budúcnosť Sebastiana Vettela. Porozprávame sa, čo očakávame od veľkej ceny Azerbajdžanu, ale nakúkneme čiastočne aj do Formuly E a na jej holandskú hviezdu. Príjemné počúvanie. Po veľkej cene Monaka celý formulový svet obletela informácie o novom kontrakte pre Checa Pereza, čo ste určite teda mnohí zachytili. Mňa osobne trošku prekvapilo, že ten kontrakt je až teda na 2 roky, ale tak výkon mi v tejto sezóne si rozhodne Čeko takúto pozíciu zaslúži a rozhodne si myslím, že mal zaujímavú vyjednávaciu pozíciu. Ty, čo sa týka toho, že máš v srdci Red Bull, čo si myslíš o tomto kontrakte? Pierre Gasly asi moc nadšený nebol.
No, práve. Když začneme u Pereze, ja věřím tomu, že jeho výkony v letošní sezóně jsou zlepšením a upgradem oproti minulé jeho premiérové sezóně v Red Bullu. Za mě, já zastávám názor od této sezony, od začátku této sezony, že se prostě s tím monopostem zžil rychleji a lépe, využil i svého vyššího věku než zmiňovaný Gasly nebo předtím Albon, využil svých zkušeností ze Sachíru, kde z posledního místa získal vítězství ještě v Racing Pointu. A přijde mi, že po dlouhé době je to druhý pilot v Red Bullu, který si nepřipustil velký tlak, který by ho srazil na kolena. Teď nic proti Gaslymu ani Albonovi, ale prostě nevydrželi tam dlouho, takže de facto ten tlak je dostal. Sergio Perez mi přijde, že je tím pravým pilotem, který vytvořil tu symbiózu s Verstappenem, vytahl drápky i právě proti Verstappenovi, když to takhle řeknu, nebo drápy možná, žraločí drápy, a jestli nějaké má žralok, nevím, ale jde o to, že mě se strašně líbí v tom smyslu, že se prostě porval s tím tlakem, že se porval s těma špatnýma výkonama v minulé sezóně, které ne vždycky nějakým způsobem nezachytila média a byl na pranýři častokrát, nebo jako vůči němu relativně častokrát v jeho kontextu, ale v letošní sezóně si myslím, že jezdí parádně a ukazuje, že prostě ta smlouva. Můj subjektivní názor je, že ta smlouva přišla zaslouženě, přišla ve vhodný okamžik a myslím si, že se může radovat i v kontextu toho, že vlastně po opuštění v Racing Pointu se vůbec řešila jeho budoucnost ve Formuli 1 jako taková.
Áno, to vysporiadanie sa s tlakom je asi dôležité a určite to mal jednoduchšie aj v tom, že jednoducho už má niečo za sebou a už tam nejde do pozície toho hladného vlka, ktorý sa ide biť proste o tituly a neviem čo. Myslím si, že je vyzrelý, je si vedomý teda svojej úlohy a ukazuje to, že naozaj ten koncept jasnej jednotky a jasnej dvojky má svoje nesporné výhody a obzvlášť v kontexte Red Bullu, kde tá jednotka, aj keď zaujímavé bolo vyjadrenie Christiana Hornera z môjho pohľadu, ktorý hovoril, že v podstate každému jedno, kto z nich dvoch vlastne bude bojovať o titul majstra sveta. Ja osobne si to rozhodne nemyslím. A aj keby zrovna, ja neviem, sa Čeko povedzme utrhol od Maxa o nejakých, ja neviem, 30-40 bodov, tak stále si nemyslím, že ešte v tejto fáze sezóny je tam nejaká možnosť, že jednoducho on by bol postavený do pozície teda číslo 1. Pravím ešte vlastne do tej letnej prestávky, tej mesačnej, máme nejaký mesiac a pol, okej, zomlieť sa môže všetko, teraz je medzi nimi len 15 bodov rozdiel. Uh-huh. A najmä teraz vlastne v prvom tréningu, nahrávame mimochodom teda v piatok večer, takže už sme mali za sebou teda prvé dva tréningy. Prvý vyhral, takže vidno, že je na takej celkom pohodovej vlne, takže som zvedavý teda na ďalší priebeh. Ale tak s kontraktom vo Vrecku sa určite človeku pracuje lepšie.
Že jo, je to tak. Já jenom ještě doplním, jak je mým zvykem, nějaké čísla. A v Monaku získal svoje třetí vítězství v kariéře, druhé v barvách Red Bullu, že jo? To první vítězství shodou okolností v Azerbajdžánu, takže jsem zvědav. A v roce 2021, teda v loni, pětkrát podium a 16krát z 22 závodech byl na bodech. Čekalo se možná, že na bodech bude častěji, jako 16krát z 22 je silné číslo, ale možná ne tak silné číslo pro pilota Red Bullu. No a letos už 4krát podium, takže už mu chybí jenom jedno podium, aby právě vyrovnal ten svůj rekord z loňska. No a letos, kromě Bahrajnu, všechny závody na bodech a nikdy nebyl horší než čtvrtý. Takže, jak říkáš, jezdilo se mu asi dobře a lépe oproti minulé sezóně a díky tomu, jak říkáš, má novou smlouvu ve Vrecku, tak si myslím, že bude na hodně dobré pozitivní vlně a věřím tomu, že prostě Red Bull získává teď pro minimálně nějaké nejbližší momentum dva opravdu silné vyrovnané piloty. A myslím si, že se máme i díky tomu na co těšit. I třeba dejme tomu pokud se dostaneme do nějakého sendviče, Verstappen, někdo, Perez, nebo naopak. A uvidíme nějakou zajímavou stíhací jízdu z obou stran v rámci těchto dvou pilotů.
Rozhodne súhlasím, bude to ešte zaujímavé teda z tohoto hľadiska, takže Čekovi rozhodne gratulujeme. Týmto by sme asi túto vec teda mohli uzavrieť a poďme sa trošku pozrieť na jedného štvornásobného majstra sveta a tým je Sebastian Vettel. Veľmi sa špekuluje teda o jeho budúcnosti. My sme to už viackrát aj spomínali vlastne, že nejak extrémne neveríme tomu, že by Sebastian Vettel mohol pokračovať teda v ďalšej sezóne vôbec vo Formuli 1. Ja musím povedať, že trošku asi mám tendenciu tento svoj názor poopraviť po istých teda vyjadreniach v rámci aj možno teda jeho týmu, alebo teda šéfa konkrétne týmu Aston Martin, ktorý veľmi oceňuje napríklad Fetelovú pracovnú morálku. Takže aj on sám vlastne v posledných vyjadreniach dáva najavo, že sa mu extrémne nejako končiť nechce. Aj keď teda my by sme sa mohli baviť teda o rôznych momentoch, ktoré sme videli v tejto sezóne, aj reč tela, aj rôzne problémy, ktoré boli na začiatku a podobne. A ten vývoj vlastne tej sezóny z pohľadu Aston Martinu. Čiže čo si o tomto myslíš ty? Bude Sebastian Vettel pokračovať v budúcej sezóne? Ak áno, bude to v Aston Martine?
Je to zajímavá kapitola, Sebastian Vettel v letošní sezóně. Já rozhodně bych chtěl, aby pokračoval, protože mi přijde jako jeden z těch chlápků, kteří jsou takový, že jsou prostě fajn v tom smyslu, že jsou lehce oblíbení u jakéhokoliv fanouška, protože mě práce vůbec, celá ta aura kolem Sebastiana Vettela se mi hodně líbí. Je to člověk, který je čtyřnásobným šampionem a nedává to na sobě znát. Je to člověk velice upřímný, otevřený, nehraje na takové ty frázovité odpovědi a klišovité odpovědi a prázdné odpovědi a tak dále. Sebastian Vettel, je mu 34 let, ale i třeba Fernando Alonso ukazuje, že prostě věk ne vždycky musí znamenat nějaký limit nebo nějaké limitování ve Formuli 1, ač velice náročný fyzický sport. Ale smlouvu má Sebastian Vettel, že jo, jenom do konce této sezóny. Astonu Martinu se vůbec nedaří. Já jsem shodou okolností taky četl teď ten rozhovor s ním, nebo vyjádření Sebastiana Vettela, jakým způsobem dával do porovnání jeho sezóny minulé, kdy teda získával tituly, kdy načichl právě k těm vítězstvím, k těm pravidelným vítězstvím v závodech, k šampionátu jako takovému, které získával v rámci Red Bullu. Věřím tomu, že každému pilotovi, nebo každý pilot se těžce srovnává s novou skutečností a sice třeba ne tak bojování o body, jako spíš bojování právě na té hranici body anebo mimo body a tak dále. Věřím tomu, že pro Sebastiana Vettela, ač to není nijak arrogantní pilot, si myslím, tak má veškeré právo říct, že mu to prostě nevyhovuje. Mike Craig pro mě pořád neviditelný týmový šéf, který prostě je novou v uvozovkách posilou Aston Martinu, ale nevím, jako jestli má kvality Otmara Szafnauera, asi ne, ale mně přijde, že prostě ten Aston Martin se nikam neposunuje. No a Sebastian Vettel, já bych si hodně vsadil na to, že nebude pokračovat Aston Martinu, ale moc bych si přál, aby pokračoval ve Formuli 1, protože přece jenom je to pilot, který si zaslouží pokračovat ve Formuli 1. Otázkou je, jestli mu bude stačit to, co stačilo třeba Kimimu Räikkönenovi v posledních třeba dvou sezónách v rámci Alfa Romeo. To si na to musí odpovědět sám Vettel, bývalý čtyřnásobný šampion, a vlastně, jak říkáš, jeho work rate je na velice vysoké úrovni. Líbí se mi strašně, jakým způsobem pracuje s ostatními členy stáje a tak dále. Takže jako za mě určitě bude velká škoda, pokud by měl odcházet, a kor, pokud by měl odcházet v takto nepovedené a takové šedivé sezóně, jakou prožívá právě teď s Aston Martinem.
Šedivá sezóna, áno, to je celkom dobrý výraz. Áno, ja v podstate, aj keď teda som hovoril, že som nalomený, tak stále ešte si teda myslím, že asi ho už teda po tejto sezóne neuvidíme, ale v každom prípade je dôležité povedať, že ak by sme ho nevideli v kokpite Aston Martinu, tak už asi naozaj teda nikde, lebo tam už teda nejaké miesto rozhodne pre neho neostáva. Samozrejme sú v pozadí ešte teda mladé pušky, minimálne teda Oscar Piastri. Veľa sa teraz hovorí o Jurim Vipsovi, aj keď teda ja som teda čo sa jeho týka dosť teda skeptický z viacerých dôvodov, ale tak v každom prípade uvidíme. Naša úloha je samozrejme si zašpekulovať teda o tom, takže ja osobne, keby som si mal vsadiť, tak zrejme aj vzhľadom teda na tú sezónu, aj vzhľadom na určité tempo vývoja, keby som to mal povedať, tak si myslím, že Aston Martin aj napriek tomu, že ano, ukázali, dajme tomu nejaké svetielka, trochu pozitívnejších výsledkov, tak si nemyslím, že toto sa ešte bude nejakým spôsobom výraznejšie opakovať v sezóne. A práve naopak Aston Martin uvidíme v čoraz väčších výkonnostných problémoch, sa obávam. Takže potom ozaj je otázka. A presne ako si aj ty správne poznamenal, že ten tým sa, áno, nikam neposúva, pretože je bohužiaľ nesprávne vedený, na čom sa rozhodneme rozhodne nie len my dvaja, ale aj odborná verejnosť.
Je to tak, aj, uh-huh. Je to tak, aj to.
No, nech sa páči.
No a je to tak, a je to i škoda, protože Aston Martin je prostě značka Aston Martin, že jo, hodně lukrativní a hodně prestižní. Já bych ještě, jak jsem se teda díval na ty statistiky Sebastiana Vettela, co mě taky hodně třeba zaujalo, je právě loňské druhé místo zase v Azerbajdžánu, takže tento závod bude o tomto víkendu hodně, hodně zajímavý pro vícero pilotů. Za mě, když jsem se ještě díval na ty statistiky právě v té jeho poslední sezóně ve Ferrari, která byla hodně taková, jak to nazval, že hodně, hodně krutá, hodně devastující pro jeho duševní zdraví, když to takhle řeknu.
Vysloveně nepříjemná.
Ano, přesně, jak ho potom odstřihli, že jo, tak to bylo něco šíleného, ale ne něco neočekávaného nebo takhle. V poslední sezóně ve Ferrari byl 7x na bodech a z toho jedno pódium v Turecku, na velké ceně Turecka, a první sezóna v Aston Martinu 8x na bodech, z toho 2x pódium, ten Azerbajdžán zmíněný, a samozřejmě velká cena Maďarska, která, já to beru prostě, že tam dojel na tom pódiu, ale samozřejmě diskvalifikace kvůli tomu neočerpanému palivu. Takže já bych tam viděl hodně, hodně velké zlepšení právě, nebo ten zlepšující se trend právě po Ferrari a v Aston Martinu. A teď právě škoda, že v této sezóně ten Aston Martin šel prostě jeden krok dopředu a tři kroky zpátky. Protože ta výkonnost Aston Martinu je velmi špatná. On sám, Sebastian Vettel, do prvních dvou závodů nezasáhl a na bodech zatím jenom 2x z těch 5 závodů. Takže jako já neříkám, že všechno musí být nějak nutně chybou, ať už vedení, ať už Mikea Cracka nebo prostě něčeho. Samozřejmě je tam spousta neznámých, spousta jmenovatelů, které prostě nevídou. Samozřejmě ne, nebo naopak, každý tým se prostě potýká s nějakou mizérií občas a s nějakým chudým obdobím a tak dále. Ale Aston Martin je prostě tým, který se představoval jako hodně ambiciózní, ale dopadá to zatím velmi špatně, nebo vypadá to zatím velmi špatně a za mě pořád razím jednoduchý názor, že Ottmar Szafnauer, když odešel, tak odešlo velké množství know-how, velké množství schopných kvalit nebo schopností a kvalit člověka, který dokáže zorganizovat spoustu věcí a Mike Craig se, já ho teda neznám a nechci ho nějakým způsobem shazovat nebo vinit, ale nebo nějakým způsobem kritizovat, to rozhodně ne, já ho na to neznám, ale věřím tomu, že právě protože ho neznám ani já, tak jakožto nějaký neutrální a neznalý fanoušek Formule 1, tak věřím tomu, že to prostě je přece jenom downgrade, že to není žádný upgrade nebo nějaká kontinuita po Otmaru Szafnauerovi, ale na druhou stranu je to prostě změna, která resetovala ten vývoj, který nastartoval právě Szafnauer a na to doplácí právě i Sebastian Vettel, protože Stroll mladší na to doplácet nebude, ten si může jezdit jakkoliv pomalu chce a bude mít svoji místenku vždycky jasnou, ale a třeba mu to ani nevadí, ale Seb Vettel určitě je ambiciozním pilotem, který prostě chce fungovat velmi profesionálně a velmi workoholicky. No a zatím se to nedaří, takže já doufám, nebo respektive takhle, můj odhad na závěr tohoto segmentu je, že Sebastiana Vettela v Aston Martinu, konkrétně v tomto týmu, udrží jenom nějaký zázračný vzestup tohoto týmu, dejme tomu od druhé poloviny sezóny, což já bych si na to nevsadil, ale neříkám, že se to nemůže stát.
No, je to zaujímavé a rozhodne takýto vzostup nečakám. Ja len teda ešte by som možno dopovedal k Otmarovi Szafnauerovi a hneď ti dávam opäť slovo, že know-how. Ono treba povedať, že Aston Martin nabral a pretiahol z iných tímov obrovské množstvo mozgov. Len problém je, že nenechávajú tie mozgy pracovať tak, ako boli teda zvyknutí a sú veľmi zviazaní tým mikromanagementom, ktorý tam Lawrence Stroll teda dostáva z hľadiska teda jeho nejakých biznisových skúseností. A za všetko, myslím, že to bol Ralf Schumacher, ktorý hovorí, OK, Michael Craig, čo s tým chlapom chcete dosiahnuť? Takže to asi hovorí za všetko.
Je to tak, je to tak. No, ty jsi mi říkal, že mi dáš slovo, ale já si myslím, že tento segment můžeme opustit a pojďme se podívat teda na to preview velké ceny Azerbajdžánu z městské tratě do městské tratě. A Azerbajdžán za mě asi nejatraktivnější městská trať, ale je to zase jen můj subjektivní názor, založený jenom na tom, že prostě já mám na to takové ty vzpomínky, že se tam vždycky něco stane v každoročně, ať už to je zařazená špatná rychlost u Lewise Hamiltona v té rovince, po tom restartu, ale každý závod si myslím, že je celkem dost magický v Baku a ty asi můžeš říct přesněji a fundovaněji, na co se třeba můžeme těšit.
Tak celkovo Baku je zaujímavé podľa mňa z troch hľadisk, dajme tomu. Tým prvým hľadiskom je tá obrovitánska rovinka, ktorá bude ponúkať obrovské množstvo predbiehacích manévrov. Ďalšia vec je tá, že zároveň je to taký aj divácky zaujímavé, nie len z toho hľadiska, ako si ty hovoril, že vždy sa tam niečo zaujímavé stane, ale mne to príde aj taký krásny, taký kontrast, že dobre sa na to díva medzi tým moderným layoutom toho mesta, ale zachádzame aj do takých tých starých častí. Mne sa napríklad toto veľmi páči. Ozaj Azerbajdžan je jedna z mojich teda obľúbených tratí. A ďalšia vec je, že práve aj veľké množstvo tých pravouhlých zátačiek tam ponúka veľké množstvo možností na chyby, keď samozrejme to človek teda prepálí. Takže vravím, ono Práve toto sú dôvody, prečo sú tie preteky vždycky pekné, prečo sú vždycky zaujímavé a prečo sa v nich vždycky teda aj veľa zaujímavého stane a prečo aj prinášajú kopec prekvapení. Tak ako nám to ukázal aj teda minulý rok. A áno, napríklad aj tebou spomínaný Break Magic bol ozaj teda zaujímavý z pohľadu Lewisa Hamiltona, aj keď on by asi nesúhlasil. Máme tu samozrejme dve DR zóny, ktoré nám teda ponúknu určite teda predbiehacie manévre. Máme tu najmäkšiu špecifikáciu pneumatík v Azerbajdžane, čiže C3, C4, C5, tak ako to býva vždycky v Monaku. Takže uvidíme, ako to bude fungovať. Ten asfalt v tom Baku to rozhodne teda dovoluje. A čo sa týka možno nejakých, už keď by som to mal načať, že povedzme s nejakými očakávaniami, tak budem o dosť iný, než keď sme sa bavili pri minulých veľkých cenách, lebo tu si myslím, že Red Bull bude mať veľkú výhodu. Z hľadiska toho, že vedia ozaj maximalizovať to pretekové tempo v porovnaní teda s Ferrari. Čo si myslím, že obzvlášť sa premietne práve teda na toto Baku a myslím si, že Ferrari bude ďaleko výraznejšie strácať v tom pretekovom tempe, ako to bolo napríklad aj v tých posledných veľkých cenách, kedy áno, Ferrari stráca v pretekovom tempe, ale samozrejme aj môžeme sa baviť teda o rôznych tých výsledkoch a tak ďalej. Zahralo tam či už zlá stratégia v Monaku alebo samozrejme technický problém v Španielsku a tak ďalej a tak ďalej. Tu si myslím, že ten surový výkonnostný výkon v pretekovom tempe bude ešte teda výraznejší. Čiže ja ozaj favorizujem teda z tohto hľadiska Red Bull, aj keď zase je to Azerbajdžan, takže tam sa môžu stať mnohé teda zaujímavé veci a už v druhom tréningu, aj keď teda musím povedať, že som ho pozeral len tak na pol plynu, hej, popri práci, že som to mal trošku pustené, ale samozrejme boli tam aj určité teda nejaké problémy z hľadiska Red Bullu. Uvidíme. Uvidíme, ja sa každopádne na to teším, aj keď teda ako ja rád hovorím, že ja som neutrálny fanúšik, ale so zalúbením k Ferrari, tak očakávam teda nejaký extrémny zázrak, ale v každom prípade som presvedčený, že málo kto si asi bude vedieť tipnúť pódium správne. No. Neviem teda, čo si myslíš ty.
No tak tímto si aj vlastne odpovedel na otázku kolegovi Michalovi, ktorého tímto zdravím ohledne toho, že on se ptal vlastne, komu vlastne fandíš, tak sme sa spolu tak nejakým spôsobem bavili, no, že asi teda ako preferuje Ferrari. A vždycky byl takový, jako že no, ty si zaujatý proti Verstappena, pro Verstappena a nikdo, ale on mluví fundovaně aspoň, takže tím toho zdravíme a jsem rád, že aspoň jemu děláme dobrou show. No, co se týče toho závodu jako takového, já asi navážu jenom v tom smyslu, že opravdu v tom Azerbajdžanu se vždycky může stát něco, co je takzvaným tím dealbreakerem pro vedoucího pilota. Já teď nespomenu si, možná, že si vzpomeneš ty, ohledně toho ta specifikace loni, která způsobila bouchnutí pneumatik u Verstappena a u Strola, jestli to byly taky ty nejměkčí, ale předpokládám, že asi ano, protože je to specifická trať. A jestli ty...
Neviem teda konkrétne, či bola použitá rovnaká špecifikácia, to si nepamätám. Asi skôr si myslím, že áno, ale nemyslím si, že zrovna tie problematické pneumatiky boli tie C5.
Aha. Jasné. No, tam jde totiž o to, že jestli tam zase bude nějaký problém i z důvodu toho, že máme novou sezonu, nové pravidla, nové monoposty, tak zase je to první zkušenost pro tyto nové monoposty, pro novou aerodynamiku na této trati, která je obzvlášť těžká právě v tom prostředním a závěrečném sektoru, nebo respektive v tom prostředním sektoru jako takovém, protože tam je to prostě šílené, ty pravo točivé zatáčky a ten sektor, ten takový ten okruh, že jo, hranatý.
Ano, ta dvojka, no, je to také.
Takže tam si budou prostě piloti zase zvykat, protože mají nový monopost, novou aerodynamiku, nové chování. Uvidíme, co ten porpoising, jako který není pořád smazaný, že jo? Je to pořád fenomén, ač třeba eliminovaný o dost, ale jak říkám, v Baku se může stát zase ledacos, A já samozřejmě věřím tomu, že Red Bull zužitkuje prostě svoji rychlost, ale věřím tomu, že právě i Baku může nabídnout nějaké, nechci si za ně tak jako zmrtvýstání, jako spíš nalití více optimistické energie do žil právě takovým těm týmům, jako je Alpine, jako je, no, možná i Alfa Tauri, co se týče, že by tady se mohli odrazit nějakým dobrým výsledkům, protože je to prostě rychlá trať v těch některých sektorech. Alfa Tauri si myslím, ale já jsem schválně změnil právě Alfa Tauri a Alpine, protože to jsou týmy, které prostě dychtivě čekají na nějaký super extra výsledek v této sezóně, kterým stále nějakým způsobem uniká. Hlavně Pierre Gasly, který tady má taky pěkné vzpomínky na tuto trať, že jo? A jak říkám, strategie, tak samozřejmě tam se o tom vůbec nemusíme bavit, že Red Bull bude zase míchat těma nejlepšíma kartama, ale jak říkám, všechno se může stát. Nevěřím Mercedesu v tomto závodě, protože si myslím, že no já vlastně ani nevím proč, já jim prostě nefandím, ale jako George Russellovi fandím. George Russella mám strašně moc rád, věřím tomu, že má prostě vyšší pracovní morálku než Lewis Hamilton, který teď mimochodem, jestli jste to fanoušci Formule 1 zachytili, tak chystá film s Bradem Pittem ze světa Formule 1, kde Brad Pitt si zahraje nějakého formulového pilota a Lewis Hamilton v tomto natáčecím kolosu má plnit nějakou funkci producenta lomítko poradce, takže zase si zbytečně rozdává náboje svým kritikům ve smyslu, pokud se mu nebude dařit, tak zase kritici můžou říct, OK, tak on se nevěnuje pořádně prostě závodění, ale věnuje se nějakým svým bočním projektům, na které má samozřejmě právo, ale prostě otočí se to proti němu. Takže já teď nechci říct, že to je nutně nějaká distrakce pro tento závod, to rozhodně ne. A věřím, že to je prostě stoprocentně profesionál jako vždycky, ale prostě nahrává svým kritikům pro nějaké kritické body. Ale jako nevěřím tomu, bavili jsme se o tom předtím, že do Monaka a vlastně ještě předtím Mercedes chystal nějaké balíky vylepšení a tak dále. Jestli je využijou i tady, bavili jsme se o tom vlastně, že to bude taková ta odrazová platforma od toho Monaka do dalších závodů. Já spíše věřím tomu, že Ferrari se nějakým způsobem pořádně zamyslí nad svou špatnou strategií a věřím tomu, že nebo vyhodnocením strategie, teďkom, že jo, ten chaos s Leclercem, to bylo něco šíleného a zbytečně si urvali spoustu času na příděl a prostě nefungovalo to dobře. A věřím tomu, že právě teďkom zuby nehty se budou držet za Red Bulli a věřím tomu, že ten třetí do party bude teprve až fakt Mercedes, ale cokoliv se může stát. Takže za mě rozhodně se na ten závod těším. Věřím tomu, že Perez bude určitě útočit na první místo s Verstappenem, ale věřím tomu, že po většinu závodu bude Verstappen a Perez právě v nějakém tom zmíněném sendviči s někým, buď to Leclerc nebo Sainz, který taky prostě dychtivě čeká na to první místo nebo na to první vítězství a přál bych mu to taky, ale věřím tomu, jak ty si naznačil, že prým bude hrát Red Bull a věřím tomu, že strategií oni ovládnou ten závod.
Áno, no bude to zaujímavé, lebo ja mám pocit, že Ferrari lavíruje medzi niečím takým, že OK, teraz budeme odvážni v rámci stratégie, ako na Emilia Romagna. Nevyšlo to. Potom, áno, budeme konzervatívnejší v Monaku. Nevyšlo to, hej. Teraz Boh vie, s čím prídu, takže určite za mňa je hlavný problém v tomto to, že OK, nikdy nie sú tí, ktorí práve určujú stratégiu, takže akože z môjho pohľadu je asi toto ten hlavný problém. Ale vrátim sa k dvom veciam, ktoré si načal. Za prvé ten Alpine a Alfa Tauri. To sú naozaj týmy, ktoré veľmi môžu zamiešať kartami. Za prvé preto, že Alpine aj Alfa Tauri sú celkom rýchle v rámci maximáliek. Pokiaľ sa im ozaj podarí správny setup, tak oni by veľmi mohli získavať práve tou dlhou rovinkou a použitím DRS a tak ďalej, čiže mohli by stíhať. Otázka bude, ako to bude v tom druhom sektore, v tých pomalých pasážach, ale vzhľadom na to, vravím, v Baku extrémne veľa urobí tá rovinka, aj celkovo teda DRS, ten efekt je celku, no nedá sa povedať, že by bol bezvýznamný ako v Mexiku, hej. Takže akože z tohoto pohľadu, áno, tam sa veľmi môžu miešať karty a pokiaľ trafia stratégiu, pokiaľ sa vyhnú nejakým problémom, či už ktoré spôsobia oni, alebo sa dostanú povedzme do nejakej zapeklitej situácie spôsobenej niekým iným, tak by z toho mohol byť zaujímavý výsledok a vôbec by som sa nečudoval, keby bolo z toho pódium pre niekoho z nich. Čiže to je jedna vec. A ďalšia vec je Mercedes a mimoriadne, čo sa týka Mercedesu, s tebou budem súhlasiť
dneska. Okay.
Lebo Mercedes, akože po tých prvých dvoch tréningoch, tak ten porpoising je zase šialený.
No ja som práve tréning nevidel, takže to mne prekvapuje. No.
To je zase šialené. Samozrejme, že v tom Baku jednoducho sa to ukáže, že do akej miery jednoducho sa toto podarilo riešiť. A musím povedať, že v Mercedese musia mať hrozne hlavu v smutku. Úplne si nepamätám, na ktorých miestach sa teda umiestnili piloti Mercedesu, ale v každom prípade to pretekové tempo je vždycky o niečom inom a ja si myslím práve, že oni budú extrémne strácať, čo sa týka rýchlosti, lebo ten setup bude musieť ísť viac jednoducho do výšky, úvodzovka, hej. Takže tam je to potom otázna tá rýchlosť na tej rovinke a tam si myslím, že oni budú mať velikánsky problém. Takže neočakávam rozhodne dobré preteky z pohľadu Mercedesu. Ak nás počúvajú fanúšikovia, tak sa ospravedlňujem, ale v každom prípade uvidíme. S tým filmom si ma prekvapil inak, to som vôbec nezachytil, ale Breda Pitta mám rád, si to pozriem, keď to bude aktuálne. A čiže čo sa tohto týka, tak vravím, v tomto sa teda zhodneme a keď by som ešte mohol povedať teda jednu myšlienku k Baku, tak Pane Bože, nech už to tomu Mikovi vyjde. Niečo poriadne. A nech to neroztrieska, lebo ten Gintersteiner už asi zošalie.
No, jako četl jsem tam. Můžeme se ještě k němu vrátit, ale jenom informativně pro tebe. Teda v tom druhém tréninku George Russell 7. a Lewis Hamilton 12. A Lewis Hamilton překvapivě v tom prvním tréninku byl 6. a hodně si pohoršil, takže asi zase nějaký experiment možná s tím setupem. Oba dva ztráceli teda hodně přes sekundu, což je hodně. No a první dvě místa, že od prvního a druhého tréninku si prohodili Perez s Leclerkem, no a třetí Verstappen zůstává pořád třetí. No ale, ano, ale ano. Právě Fernando Alonso, pátý v prvním tréninku a čtvrtý v druhém tréninku.
Áno, presne. Jeho výkon aj mňa teda zaujal a ukazuje to teda potenciál. Najmä asi teda do kvalifikácie, ale tak v Azerbajdžane tá kvalifikácia až tak veľa neznamená. Nehovorím, že není dôležitá, ale rozhodne až tak neznamená veľa. A neznamená veľa v porovnaní s Monakom absolútne nič. Takže uvidíme, ale áno, Alpínu by to mohlo šlapať. Už len teda nech sa Fernandovi vyhne veškerá smola.
Je to tak. No ale poslední ještě taková věc, než se ještě dostaneme na téma napřání k Niku de Vriesovi, tak to je Daniel Ricciardo. Toho jsme probírali předtím, okay. Ale jenom v krátkosti, pokud mu tento závod nevíde, bude to definitivně zlomená hůl nad ním a budou představitelé McLarenu hledat náhradu. Ano nebo ne? Věříš tomu nebo ne?
Podle mě ta hůl je už zlomená.
Už je zlomená podle tebe.
Já si myslím, že je definitivně zlomená.
No já si myslím, že nás čeká poslední kapka. Já Ricciardovi nic proti němu nemám, ale věřím tomu, že opravdu nechytil ten start, nechytil tu přípravu, ač jak jsme se o něm bavili, nechci mu dávat teďkom nějaký velký prostor, ale na druhou stranu já nevěřím tomu, že to prostě se sebe oklepe, protože on má ty nebo ten psychologický nátlak na jeho stranu je prostě, nebo na jeho osobu a na jeho závodění se prostě promítá v jeho výkonech, to prostě jako nemůžu to samozřejmě podpořit nějakými čísly nebo dorovnat nějakýma číslama, ale věřím tomu, že ani v Baku, na které on teda nemá asi, pokud si dobře vzpomínám, tak nemá zrovna nejpříjemnější vzpomínky, ještě v barvách tuším Red Bullu, ale na druhou stranu vidím tam prostě obrovský problém a hodně kontrastní problém právě s Lendem Norrisem, omlouvám se, ohledně toho, že Norris může mu může vymáčknout z McLarenu hodně v tomto závodě, ale jako každopádně každý jiný pilot, ale Danielu Ricciardovi nevěřím. A věřím tomu, že ty říkáš, že ta hůli zlomená, já věřím tomu, že ta hůli zlomená z 95% a teďko bude ta poslední kapka a tým McLarenu začne po tomto víkendu řešit právě, kdo místo něho a doufám, že se trefí právě do Gaslyho.
Ja len teda dovysvetlím, že prečo si myslím, že je zlomená. A práve tým dôvodom sú pohyby už okolo, dajme tomu aj Pierre Gaslyho. Aj keď ja stále osobne preferujem Coltona Hertu, že nakoniec teda bude Ricciardovým náhradníkom, a to najmä z tých dôvodov, ktorých by sa bavili minule, je to obrovská marketingová príležitosť a tak ďalej. A hlavne mne príde zvláštne, že ako strašne je vnímaná silná Gaslyho pozícia v nejakom jednaní s inými týmami, lepšími, ako je Alfa Tauri. Lebo ja si myslím, že ak sa jeho sezóna bude vyvíjať rovnakým štýlom, ako sa vyvíja doteraz, tak on nebude mať silnú pozíciu vo vyjednávaní. A on ešte bude možno veľmi rád, že tie najbližšie 2 roky si odkrúti v tom Alfa Tauri. Takže zase nebol by som úplne až taký, že OK, tak McLaren je istota a Gasly je teraz hot stav číslo 1 pre nich a tak ďalej. Rozhodne si to nemyslím. Rozhodne si nemyslím, že má nejakú extrémne silnú pozíciu, aj keď rozhodne mu prajem, aby sa tá sezóna rozhodne pre neho otočila v lepšom a aby začal zbierať viac bodov. A ideálna príležitosť na to prichádza už teraz v Baku.
Tak uvidíme, jak se to vyvrbí. No a pojďme teda k tomu Niku de Frisovi. Já si dávám nohy na stůl, protože vůbec k němu nemám nic. Kolega Michal si určitě rád poslechne, takže Marek má slovo.
No tak mě jinak překvapilo, že zrovna teda tohoto pilota jste si teda nějakým způsobem teda vyžadali.
Jo, ale já teď nevím, jestli jsem ti vlastně říkal kontext ještě třeba před nahráváním, protože prostě kolega ho pasuje do té role, že má dostat šanci, že už tu dávno, že už tu šanci ve Formuli 1 měl dávno dostat. No a jako prostě vidí ho jako nástupce Lewise Hamiltona, nebo respektive, že on by měl být tím prvním zmiňovaným, pokud teda se nepodaří Lewise Hamiltona udržet v Mercedesu.
Čiže z tohoto hľadiska. No, treba povedať, áno, Nick de Vries je rozhodne meno, ktoré bolo veľmi, veľmi skloňované z hľadiska teda vstupu do F1, len ono, samozrejme, ten vývoj bol taký, že jednoducho je to chalan, ktorý patrí medzi generačné talenty. Napríklad aj spolu s Oskarom Piastrim alebo s Theom Puršerom, napríklad keby sme to porovnali, aj keď OK, Puršer je o dosť mladší, ale hej, proste tí chalani povedzme v tom podobnom veku a naozaj teda šikovní. Nyck de Vries samozrejme ukázal obrovský potenciál už vlastne ako jazdil v motokárach, vyhral dokonca sériu KF3, čo je vlastne najvyššia motokárová séria pre pilotov od 11 do 15 rokov. A to už samozrejme je niečo, čo si rozhodne stajne týmy a všetky tie mládežnícke akadémie teda všímajú. Keď by sme sa pozreli už teda na tú formulovú kariéru, tak vyhral Formulu Renault 2.0. Čo je podstatné, tak v roku 2019 vyhral Formulu 2. Čo je samozrejme vždycky veľmi dobré, len s tým víťazstvom vo Formuli 2 je to tak, že ak získate titul, tak ďalšiu sezónu už v F2 pokračovať nemôžete. A to je možno tá vec, že to víťazstvo možno neprišlo úplne v ideálnu dobu, keď to mám tak povedať. Čiže OK, už potom neskôr. Samozrejme, Nyck de Vries bol rád za šancu vo Formuli E, kde vlastne odvtedy jazdí v továrenskom týme Mercedesu. Vlastne v tej prvej sezóne začal, a teda skončil so 60 bodmi na 11. mieste, teda v poradí jazdcov. Ale čo je teda podstatnejšie, tú uplynulú sezónu 2020-2021 sa mu podarilo vyhrať vo Formuli E. čo teda rozhodne bol teda veľký impuls. A opäť to len potvrdilo to, že je to pilot s obrovskými kvalitami. V momentálnej sezóne tá sa mu vyvíja tak, že je teda v priebežnom poradí jazdcov šiesty. Má 56 bodovú stratu na vlastne svojho tímového kolegu, Belgičana Stoffela Vandoorna, v továrenskom týme Mercedes, takže všetko je otvorené do vlastne konca sezóny Formuly E. Zostáva 7 pretekov vlastne na 4 miestach, tie posledné 3 sú vlastne dvojpreteky, takže samozrejme uvidíme, ale tak treba povedať, že Formula E je viac taká vyrovnaná, hej, z tohoto hľadiska, takže tam rozhodne to nebude mať teda ľahké, ale keď by sme sa mali baviť o ňom, že OK, mali ju dostať. Mne sa páči jeden výrok, lebo my sa bavíme často o tom, že Formula 1 je šport. A samozrejme, že je. Hej. Lenže čo je podstatné, tak Formula 1 je zároveň aj špecifická. Mne sa v tomto ľúbi výrok, ktorý raz použil Tomáš Richter v jednom rozhovore, že Formula 1 je aj technologická reality show.
Uh-huh.
A pokiaľ chceš robiť nejakú technologickú reality show, tak na to potrebuješ nie len akože tých ľudí so športovými kvalitami, ale aj s určitými kvalitami marketingovými a nemusíme sa baviť o kvalitách finančných alebo teda o nejakom tom finančnom pozadí. A v tomto sú podľa mňa u Nyka de Vriesa dve obrovské nevýhody. Lebo za prvé nemá nikoho za sebou, ako má Nicolas Latifi, ako má aj Sergio Pérez, ktorého vlastne celú kariéru sprevádza ten šéf, myslím, nejakých tých mexických telekomunikácií. Nemá teraz ten názov. Čiže on nič takéto za sebou nemá. Čiže nemôže sa o to oprieť, nemôže sa oprieť o to, že OK, tak budeme kontaktovať týmy typu, ja neviem, Haas, Williams, alebo povedzme niekto s tými finančnými problémami a tak ďalej. Budem v tom nejakom juniorskom programe Mercedesu, aj keď teda treba povedať, že on ani nikdy nebol nejakou oficiálnou súčasťou juniorského programu Mercedesu. On bol 9 rokov dokonca súčasťou juniorského programu McLarenu, čo je teda zaujímavé, takže z tohoto hľadiska asi toľko. A druhá jeho nevýhoda, aj keď sa to možno niekomu bude zdať banálne, tak je to, že je Holandian. A teraz si zober, že OK, zoberieš holandského pilota a teraz máš na ňom stavať marketing a bojovať o to miesto, ktoré má absolútne sprivatizované Max Verstappen. Podľa mňa je to problém. A podľa mňa áno, ukázal samozrejme kvality, ukázal tieto veci, ale stále bavíme sa o Formuli 1. A vo Formuli 1 sú tieto veci jednoducho dôležité. Áno, on keby, dajme tomu, ja neviem, poviem príklad, že nebyť, povedzme, nejakých okolností niečomu, že ale aj tak, no do Williamsu by sa nedostal, lebo ešte vtedy bol teda vo Formuli 2 a samozrejme peniaze Latifiho zase pôsobia, hej, takže nevidím úplne priestor a nevidel som ho ani vtedy, že teda nejaká šanca by teda mala prísť a vzhľadom na to, že Nyk de Vries už má 27 rokov, tak si myslím, že sa bude musieť zmieriť s tým, že tá šanca ani nikdy nepríde. Problém je samozrejme Oscar Piastri, ktorý jednoducho budúcu sezónu bude jazdiť a ak, ja si myslím, že na 99% je to istota. Či už to bude v Alpine, či už to bude napríklad vo Williamse, je dosť možné, že to bude v Haase. Ale pokiaľ sa toto podarí, tak to bude aj impuls toho, že potom Alpine bude mať veľmi dobrú pozíciu pri ďalšom budovaní tej svojej akadémie jazdec. Pretože budú mať v talóne to, že dokážu tie veci dotiahnuť do konca. To je jedna vec. A ďalšia vec z tohoto hľadiska sú zase aj ďalšie iné mladé pušky. Už som to spomínal, že veľa sa hovorí o Jurim Vipsovi, ktorý je teda súčasťou jazdeckej akadémie Red Bullu a je to asi teraz taký najviac hot stuff z tých pilotov, ktorých má samozrejme Red Bull teda kopec. A ja osobne tiež som z podobných dôvodov voči tomuto skeptický, lebo Jurij Vips má dosť podobný problém z toho, že je Estonec. A teda pochádza vlastne z malého trhu. Hej, čiže tam zase nejakým spôsobom to až tak nepredáš. Hej. A už samozrejme dávno odzneli doby, kedy aj napríklad čak vlastne vy ste mali pilota Tomáša ano. Engeho. My Slováci sme došli najďalej na testovacieho pilota Minardi, ktorým bol teda Jirko Malchárek. Tieto doby už sú dávno preč, aby ľudia ozaj z takýchto malých trhov a s takým malým finančným krytím sa dostali do tej F1. Takže ja osobne preto to napríklad som skeptický voči Jurimu Vipsovi a mohli by sme sa baviť aj o jeho určitej nevyrovnanosti v rámci výkonov a náchylnosti na chyby. Ale v každom prípade výhoda Nika de Vriesa je v tom, že je vlastne rezervný pilot Williamsu, takže je možné, že sa dostane aj mimo tréningov za volant. Takže treba si počkať. Áno, uvidíme ho v nejakých pretekoch F1. To si myslím, že sa asi podarí, ale neuvidíme ho ako stáleho pilota. Čiže ak by som to mal teda uzavrieť, áno, je to veľký talent, ale mnoho vecí z jeho pohľadu sa úplne dobre nezišlo. A preto si nemyslím, že niekedy ešte bude schopný mať stálu sedačku vo Formuli 1.
No, takže Michal môže byť rád za vyčerpávajúci analýzu a odpoveď. No, ja to vezmu jenom v pár vietách. Mne prišlo, a vlastne de facto navážu na tú marketingovú sílu práve ze strany de Vriese. Ja, když to vezmu práve z té strany toho týmu, toho Mercedesu, tak ja bych si zase vsadil, a což vlastne říkám to samé, co ty akorát z druhé strany, že oni si nemôžu dovolit, aby jeden z jejich pilotů byl nejakého neznámého jména. Teď nic proti de Vriesovi, ale to, že tam je George Russell a to, že tam je Lewis Hamilton, je prostě v rámci nějaké jejich filozofie o tom, že musí tam být prostě piloti, kteří jsou profláknutí v rámci F1, musí to být piloti, kteří jsou prostě známí, kteří mají svou vlastní značku, když to takhle řeknu. Nevěřím tomu, že se někdy dočkáme v Mercedesu stálého pilota, který bude mladý, neznámý. Na to jsou právě ty jejich farmářské týmy, když to takhle řeknu, že jo, právě jako jak říkáš Williams, jako je Haas pro Ferrari, no i když teď už ne pro Ferrari, ale prostě takhle, jo.
Ale áno, je to tam
jo,
stále.
Asi jo, že jo. Jasné. Takže asi takto. No a jak říkáš, De Vries asi já, ač ho teda neznám, nebudu ho nějakým způsobem hodnotit nebo takhle, to mi nepřísluší, ale asi dokážu pochopit to z toho neutrálního a neználeckého hlediska, že prostě Formule 1 je chtěl jsem říct krutý, ale ne, spíše nesmlouvavý je tvrdý F1 sport nebo motorsport, který prostě dokáže zvýraznit všechny ty nevýhody, dokáže zvýraznit všechny ty slabší stránky pilota, ať už jsou sportovní, anebo právě ty nesportovní, jak je ta finanční a marketingová síla. To říká už spousta fanoušků, že Latifi, kdyby neměl za sebou právě tu Sofinu, že jo, tak by už v té formule prostě nebyl, nebo v té formuli už by prostě nebyl. No a Nick de Vries, já se prostě nemůžu zbavit toho dojmu, že když on je prostě v tom pedoku, a nebo když ho občas vidíme právě v těch krátkých záběrech během závodu, tak on se prostě za ten volant monopostu Mercedesu prostě nedostane, protože já to řeknu teďkom hrozně hloupě, protože prostě Mercedes si asi nemůže dovolit, že tam posadí někoho, že tam posadí nějakého pilota, jehož zná jenom nějaké třeba procento fanoušku, protože já věřím tomu, že já, jakožto neznalý fanoušek nebo jakýkoliv neutrální fanoušek, který nemá úplně tak hluboké podvědomí, jako máš třeba ty, jako mají třeba další fanoušci, tak si asi Mercedes, jak oni jsou takovou tou silnou značkou, nejenom prostě ve Formule 1, ale v motorsportu a v biznisu jako takovém celosvětovém, tak prostě si nemůžou dovolit, že tam bude někdo pilotovat jako stálý pilot, nebo působit jako stálý pilot, o němž si nějaké velké procento fanoušku řekne, kdo to vlastně je. Jo? Jestli takhle jsem se vyjádřil nějakým způsobem trefně, nevím, ale každopádně bych si vsadil na to, abych si tipnul na to, že prostě v Mercedesu od této doby směrem dál a dál a dál, než nám prostě v roce 2035 zakážou spalovací motory, tak tam prostě vždycky uvidíme nějakou známou tvář, profláknutou tvář, která už má za sebou i třeba nějaké tituly, anebo minimálně prostě dlouhé závodění nebo dlouhodobé závodění ve Formuli 1. A ty mladíky, ač už to De Vries teda není v té kategorii v těch mladíků, já jsem si teda myslel, že je mladší, ale 27, tak to je pro mě novinka. Respektive myslel jsem si, že mu je tak o 5 let, o 4 roky méně, ale věřím tomu, že právě ty menší týmy, nebo bez urážky, ty menší týmy budou plnit tu roli těch týmů, kde se budou rozjíždět právě ti méně známí, aby se potom dostali v případě dobrých výsledků právě do Mercedesu. Takže De Vries asi takto fakt, jak říkáš, má tu pozici velmi špatně nastavenou a velmi okleštěnou. Uvidíme, ale asi.
Svoje on si natestuje pre Mercedes, v tomto rozhodne bude prínosný, vravím, je rezerva pre Williams, takže ak už, dajme tomu, v druhej polovici sezóny už kompletne sa zlomí hůl, ako si povedal, napríklad aj Latifim, môžeme ho vidieť. Rozhodne v pretekoch. Preto ja by som nehovoril, že ho neuvidíme absolútne v Formuli 1, ale nemôžeme sa baviť o tom, že by mal stálu sedačku. A to bôž nie, že by to bolo hneď v Mercedese, to by som ozaj tiež rád aj k tomu dodal a absolútne s tebou súhlasím, lebo nemôžeš zobrať chalaniska z tých nižších kategórií, dajme tomu z tej F1, z F2 a rovno ho posadiť do Mercedesu, tak toto jednoducho nefunguje a nikdy taký človek proste v Mercedese nebude. Aj musí si niečo ukázať, musí ukázať kvality a musí ich ukázať vo Formuli 1. Lebo vo Formuli 2, vo Formuli E alebo vo Formuli W, už keď sa máme baviť teda o dámach a samozrejme sú veľké záujmy napríklad na tom, aby sme vo Formuli 1 videli aj teda ženskú pretekárku. Nestačí to. Treba tie kvality pre sedačku v Mercedese ukázať jednoznačne vo Formuli 1. Takže k tomuto už len toľko som
Jasné.
chcel dodať.
Tak týmto to můžeme uzavřít a v posledním segmentu se zpátky teda podívejme jenom v krátkosti na to Baku a pojďme si třeba říct, zakončíme dnešní epizodu třeba, já nevím, nemusíme typovat první tři místa, nemusíme typovat podium, ač pro mě je to jednoznačné, že jo, Red Bull a kdokoliv další a to je mi jedno. Hlavně, ať to není Lewis Hamilton, zdravíme Michala. A na druhou stranu, pojďme si třeba říct dvě kategorie. Největší překvapení, které si třeba můžeme tipnout, a největší zklamání, které si můžeme tipnout. Jo, já třeba řeknu nejlepší překvapení. Já to asi řeknu ve stylu, co bych chtěl, aby bylo největší překvapení, a to je, když se tak podívám na ten startovní rošt. Já bych si tam tipnul, nebo dokázal bych si tam představit v rámci překvapení, že Gasly rozbije čtyřku a skončí čtvrtý, protože si myslím, že prostě on má na to. Teď je ten nejvhodnější čas, čímž neříkám, že se to stane, ale Pierre Gasly je prostě pro mě pořád fenomenální pilot, nedoceněný pilot, ač teda neříkám, že to musí být nutně pravda, ale věřím tomu, že to překvapení bude pro něj. A největší zklamání, ač teda nerad to říkám, ale myslím si, že to bude Carlos Sainz. Myslím si, že to bude Carlos Sainz v tom smyslu, on podepsal tu novou smlouvu, že ho nedávno prodloužil na stejný počet let jako jeho týmový kolega, ale u toho Carlose Sainze, já nevím, je tam prostě, já ho mám rád jako pilota, který má prostě všechno, ale ty jeho výkony jsou taková sinusovka. Já nevím, jak to lépe pojmenovat, než prostě sinusovka v tom smyslu, že vždycky tam je něco, co mu hodí klacky pod nohy a já si myslím, že ho strašně začíná hlodat ta absence toho vítězství, toho prvního vítězství ve Formuli 1, jak to má strašně blízko, ale zároveň strašně daleko.
No, na Sainca som zvedavý, aj keď ja by som nebol až taký pesimista z hľadiska teda tejto veľkej ceny. Dokonca by som sa vôbec nečudoval, keby sa nám zopakovalo Monako, aj keď nehovorím, že by som bol teda za to rád, ale že by sa nakoniec umiestnil lepšie ako Charles. Aj keď, OK, Charles je zase expert na kvalifikácie, takže dá sa predpokladať, že si to asi rozohrá na začiatku lepšie. Ale rozhodne by som nebol takýto skeptický. Keby som mal povedať najväčšie prekvapenie, alebo že teda kto nás môže tak najmilšie prekvapiť, tak poviem Fernando Alonso.
Okay.
Už sme to trošku načali. Ukazuje sa, že by mohol mať tempo a že by to mohlo ísť. A najväčšie sklamanie? No, ja si myslím, že George Russell nepotiahne tú svoju sériu umiestnení do top 5. Ja si myslím, že tento raz skončí nižšie. Nechcem teraz hovoriť, že na ktorom mieste, ale ja si myslím, že Mercedes bude veľmi rád, ak aspoň s jedným pilotom uhají aspoň nejaké body v tejto veľkej cene. Naozaj si nemyslím, že to bude pre nich teraz dobre. Takže sklamanie George Russell.
No a ja, abych to ešte teda klarifikoval u toho sklamaní, tak abych nebyl jen takový hrdina za klávesnici, tak myšleno to bylo tak, že Carlos Sainz nedosáhne na body. Že bude jedenáctý a níž, protože buď přijde nějaká chyba, přijdou nějaké hodiny, jo, pokud přijde samozřejmě technický problém, nebude to jeho chyba, ale bude to zklamání, když to vezmu jako zklamání v globále, ne nutně jeho vinou nebo jeho chybou, ale beru to tak, že ten víkend prostě pro něj bude zklamání tak či tak.
Zase to bude, jo. Áno, zlý víkend z ano, jeho pohledu.
Ano, ač mu to nepřeju, ano, mám ho rád, ale... nevím, tak nějak mi tam u něj svítí ten mráček a vykřičník, protože věřím tomu, že Charles Leclerc prostě asi nechci říct jako ty kvality, jako spíš ten základ pro to, aby on byl úspěšnější z větší pravděpodobnosti, tak tam prostě je. Nevím, čím si to vysvětlil, ale prostě to tak vidím. Ale u Carlose Sainze vidím teďkom, ač mu to teda nepřeju, ať to zakončím, tak prostě vidím u něj ten víkend jako nešťastný a sám jsem zvědav. Ale ať jsem odvážnej, tak si typnu, že teda skončí bez bodu. Takže tak.
Wow, tak to je odvážne. By som si ja teda úplne netypol. Ale jasné, ono aj z hľadiska spoľahlivosti to môže byť zaujímavé. A v Baku rozhodne som o tom hlboko presvedčený, že uvidíme aj jazdecké zlyhanie. Takže vidíme, na koho padne čierny Peter. Určite sa tešíme a dúfame, že aj vy.
OK, takže to bylo pro dnešek všechno v rámci dnešní epizody. Určite si užijte závodní víkend a u příští epizody zase příště čau.
Čauko.